Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na Patrick Nduimana. Rais Joe Biden na Speaker Mrepublican wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy watakutana tena leo Jumatatu kujadili kuongeza kiwango cha deni la serikali kuu, siku 10 kabla ya kushindwa kulipa madeni kwa Marekani kwa mara ya kwanza. Rais huyo mdemokrat na Speaker wa baraza linalodhibitiwa na Republican watakutana baada ya saa 10:30 alasiri leo, vyanzo vimesema. Makubaliano yoyote ya kuongeza ukomo wa deni la dola trilioni 31.4 lazima yaidhinishwe na mabaraza yote mawili ya bunge kabla ya Biden kusaini kuwa sheria. Wizara ya fedha ya Marekani ilionya kwamba itashindwa kulipa ada zake zote ifikapo Juni mosi. Wajumbe kutoka pande zote mbili walikutana kwenye bunge kabla ya mkutano kati ya Biden na Speaker, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti, baada ya kikao cha asubuhi cha saa 2:30 ambacho McCarthy amekielezea kuwa chenye tija. Biden alitoa kauli ya furaha kuhusu mazungumzo ya Jumapili. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba yalikwenda vizuri. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatatu alipata uungwaji mkono wa mgombea wa mrengo mkali wa kiconservative ambaye nafasi yake ya tatu ilipelekea Uturuki kuandaa uchaguzi wa marudio kwa mara ya kwanza. 5.2% ya kura kwa Sinan Ogan katika uchaguzi mkuu wa Mei 14 ilisaidia kumnyima Erdogan ushindi mkubwa kwa mara ya kwanza katika utawala wake wa miaka 20. Ogan alikutana na kiongozi huyo wa Uturuki siku ya Ijumaa na kufanya mazungumzo tofauti na washirika wa kiongozi wa upinzani Kemal Kilicdaroglu. Tutamuunga mkono mgombea wa chama cha The People's Alliance Recep Tayyip Erdogan katika duru ya pili ya uchaguzi tarehe 28 Mei, aliwaambia waandishi wa habari. Ogan anajitambulisha kama mfuasi sugu wa mrengo wa kihafidhina wa Uturuki uliopendekezwa na mwanzilishi wa jamhuri ya baada ya ufalme wa Ottoman, Mustafa Kemal Ataturk. Aliomba mamilioni ya wahamiaji wafurushwe mara moja na kupendekeza msimamo thabiti dhidi ya magaidi, neno linalotumiwa dhidi ya makundi ya Wakurdi yanayopigania uhuru eneo la kusini mashariki mwa Uturuki. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapalestina watatu waliuawa mapema Jumatatu katika shambulio la jeshi la Israel kwenye kambi ya wakimbizi huko Ukingo wa Magharibi, maafisa wa afya wa Palestina wamesema, huku utawala wa Biden ukilaani vikali kitendo cha hivi karibuni cha Israel kuendelea kuteka makazi ya Wapalestina. Wizara ya afya ya Palestina imesema wanaume watatu waliuawa wakati wa shambulio huko Balata, ambako kuna kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Nablus. Watu sita walijeruhiwa, akiwemo mtu mmoja ambaye yuko katika hali mautiuti, wizara hiyo imesema. Jeshi la Israel lilithibitisha baadaye kwamba wanajeshi walishambulia eneo la Balata, limesema wanajeshi walishambuliwa kwa risasi na waliwaua Wapalestina watatu. Jeshi limeongeza kuwa watu wengine watatu walikamatwa. Hata hivyo, utawala wa Biden ulitoa taarifa yenye maneno makali Jumapili ukiikosoa Israel kwa kuendelea kuweka tena makazi ya walowezi katika kituo cha zamani cha Homesh kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumatatu amezindua kiwanda cha mafuta kinachodaiwa kuwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika, baada ya uzinduzi huo kucheleweshwa kwa miaka kadhaa na wiki moja kabla rais kuondoka madarakani. Kiwanda hicho cha kusafisha mafuta ambacho kilijengwa na tajiri mkubwa barani Afrika Aliko Dangote katika mji wa biashara wa Lagos kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku na kitaanzisha shughuli zake mwezi Juni. Kwa miongo kadhaa, taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na mzalishaji mkubwa wa mafuta hafi limekuwa likitegemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje ili kukidhi mahitaji ya ndani ya bidhaa hiyo kwa sababu ya viwanda vibovu vya serikali vya kusafisha mafuta. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia makuu yaliyojadiliwa katika mkutano wa viongozi wa nchi saba tajiri duniani. Sehemu ya pili tunaangazia siasa za Kenya, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiendelea kung'ang'ania uongozi wa chama kilichoondoka madarakani Jubilee. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Viongozi wa nchi saba tajiri zaidi duniani G7 wamekutana Japan na kuzungumzia masuala mengi, lakini zaidi mkutano huo umeangazia usalama, hasa vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Tunaangazia makuu ambayo yalijadiliwa kwenye kikao hicho na nafasi ya Afrika ni ipi, ikitiliwa maanani kwamba viongozi hao wa nchi tajiri saba duniani wanaalika Afrika ambayo kwa nafasi kubwa ipo na changamoto chungu nzima za kiuchumi. Je, Afrika inatosha kukaa meza moja na viongozi wa nchi tajiri zaidi duniani, ama nafasi ya Afrika haipo kwenye meza hiyo? Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa na masuala ya diplomasia akiwa Canada. Amin, ni kwa nini kikao hiki kwa kiwango kikubwa ama kwa nafasi kubwa, asilimia kubwa yaliyozungumziwa yamezunguka Ukraine?
Nafikiri huo ndo msukumo wa ulimwengu hasa kwa wakati wa sasa. Ili kundi la nchi saba ni nchi ambazo kwamba zenye kuongoza katika masuala ya kiuchumi, na vita vya Ukraine kimechangia pakubwa sana katika mfumuko wa bei ya vyakula ulimwenguni, na pia kutatanisha utendaji kazi wa kibiashara wa kimataifa, yani ile international trade. Kwa hiyo moja ya suluhisho ya masuala ya kiuchumi ni kutafuta suluhisho ya vita vya Ukraine. Ndio maana yapo kwamba nchi kama vile Ukraine ikapewa nafasi kubwa ya kueleza madhila yake ama shida zake zilizonazo pamoja wao na Russia.
Rais wa Marekani Joe Biden anaposema kwamba tumerudisha Ukraine na kutangaza msaada zaidi wa dola milioni 375, msaada wa ndege aina F-16, huku waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak akisema kwamba Uingereza itakuwa inatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine. Ni ujumbe kwa Russia, ni ujumbe kwa ulimwengu, ama ni kuashiria ushindi kwamba tumerudisha Ukraine? Maana yake tafsiri ya Biden ni nini na haya yanayofuata kutoka kwa Rishi Sunak?
Tafsiri hii tuweza tukaipata katika matamshi ya Biden aliyoyazungumza pale mwanzo Russia ilipoivamia Ukraine. Alieleza masikitiko makubwa kwamba Russia imeingia katika Ukraine, na walikuwa wanasikitika kwamba Ukraine haingeweza kuendelea kama nchi kwa kiasi ya wiki mbili ama mwezi mmoja. Tegemeo ni kwamba uwezo wa Russia ulikuwa ni mkubwa, kwa hiyo Russia ingeivamia na wakaitoa uongozi wa Ukraine na wakaichukua ile nchi wakaje katika himaya yao. Lakini baada ya msaada wa nchi za Ulaya, European Union, pamoja na wakiongozwa na Marekani, Ukraine wameweza kuadhibiti vizuri ama kulidhibiti vizuri jeshi la Russia, na mpaka kufika katika hali ambayo kwamba wamearegesha nyuma katika sehemu ambazo Russia ilikuwa imechukua. Kwa hiyo kuiregesha Ukraine, tamko la Rais Biden kwamba tumeiregesha Ukraine, ni kwamba tumeiregesha nyuma uvamizi wa Russia kiasi ambavyo kwamba hatukutegemea ingewezekana pale mwanzo vita hivi vilipoanza.
Rishi Sunak, huyu waziri mkuu wa Uingereza, vile vile anasema kwamba tisho kubwa la dunia kiusalama na kuendelea kwa dunia ni China. Wengi wanatarajia kwamba ni Russia. Mbona Sunak anafikiria ni China?
Unajua tofauti ya Russia na China ni kwamba Russia ni taifa ambalo kwamba lilikuwa ni la kutisha kiusalama katika masuala ya kisilaha. Lakini ni nchi ambalo kwamba limedondoka katika masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo uwezo wake wao kutengeza silaha, uwezo wake Russia kupeleka wanajeshi wake sehemu mbalimbali umepungua, si kama ule wa kitambo. Leo China ndo nchi ya pili ulimwenguni katika ukubwa wa kiuchumi baada ya Marekani. Baada ya uchumi wa Marekani, uchumi ulio mkubwa zaidi ni uchumi wa China. China ina pesa nyingi zaidi, China ina watu wengi zaidi, China ina jeshi kubwa zaidi. Na tisho lile wanalolizungumza ni kama vile tunavyoona kwamba kuna mgogoro wa kuendelea siku nyingi baina ya China na Taiwan, ambao ni tisho la kidemokrasia. Lakini juzi China waliliendeleza tisho hilo walipoweka vikwazo vya kiuchumi kwa nchi ya Lithuania, ambao ni moja wa nchi za European Union. Kwa sababu gani? Kwa sababu Lithuania walifanya biashara ama waliweka uhusiano na Taiwan. Kwa hiyo mbali na kwamba China ina nitishio kwa jirani yake ama kwa nchi ambayo wanaiangalia kama ni mkoa wa China, yani Taiwan, wameanza sasa kutishia nchi ambazo zinafanya uhusiano wa aina yoyote na Taiwan. Sasa tishio hili lisipodhibitiwa kwa sasa laweza likaendelea katika sehemu zingine za ulimwenguni na kuwa pia ni kitisho cha kiusalama.
Linalokaribia na hilo la kitisho cha usalama unachosema, Biden amekutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida pamoja na kiongozi wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol. Mazungumzo yamezungumzia zaidi Korea Kaskazini na vitisho vyake vya kiusalama, vitisho vya nyuklia. Na hayakukomea hapo, Biden amewaalika viongozi hao wawili wa Japan na Korea Kusini wakuja wakutane hapa Washington DC kwa mazungumzo zaidi. Uzito uko wapi hapa? Mazungumzo zaidi waliozungumza hayajatosha ama yapo mengi zaidi unayoyaona kwamba wanastahili kufanya kudhibiti Korea Kaskazini ama nchi nyingine ile katika eneo hilo?
Wajua, eneo lile ukiliangalia kijiografia na kimikakati ni lile ambalo kwamba ni kuna visiwa vinavyoanza kule Korea juu, vinavyokuja mpaka huko Taiwan chini mpaka inavyomalizia Philippines. Kwa ni sehemu ambazo kwamba kwa upande wa Philippines kuna kambi za wanajeshi wa Kimarekani, kwa upande wa Japani kuna kambi za wanajeshi wa Kimarekani, na vile vile kuna uhusiano na usaidizi mkubwa baina wao na Taiwan. Lakini kuna tishio kubwa linalotokea kutoka China na pia kutoka Korea. Sasa ukiondoa kwenye vile visiwa ile, kwenye hiyo bari ama ulinzi ambao kwamba unatolewa na visiwa vile, ukiingia ndani kidogo unapata Guam ambao ni sehemu ya Marekani. Kwa hiyo kimikakati na kiusalama, ile ni sehemu muhimu sana ya Marekani kuhakikisha kwamba masuala ya kijeshi na masuala ya kiusalama yako sawa, na ni masuala ambayo yamekuwa coordinated baina hizi nchi ambao ni za rafiki kwa wao, kwa sababu uadui wa China ni uadui ambao wenye nguvu zaidi, na hawataki kuwe na adui mwingine pale juu ambaye angeza kutatiza mikakati yote ya kudhibiti hali ya usalama wa sehemu ile ya Pacific. Kwa hiyo nafikiri kile kinachozungumziwa ni muendelezo wa mikakati ya kuhakikisha kwamba usalama katika ile, kwa ile South Pacific area ile ambayo kwamba yenye Korea, yenye Japan, yenye Taiwan na visiwa vya Philippines kwa chini, upande wa chini, uko sawa na ambao unaenda sambamba na mipangilio yao ya kiusalama.
Asante Amin.
Asante ndugu Bwire.
Naungana sasa na Muhammad Abdurrahman, mwandishi wa muda mrefu na mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Ujerumani. Afrika imeahidiwa kiti maalum kwenye meza ya mataifa tajiri zaidi duniani G7. Imewakilishwa katika mkutano huo hata kama sio mwakilishi na mshiriki wa moja kwa moja. Abdurrahman, wakilishi nje ya tajiri saba wamefanya vya kutosha kuwakilisha wenzao hasa nchi za Afrika kwenye meza hiyo?
Zinaalikwa hata zile nchi ambazo zinaonekana zinakuwa kiuchumi kwa haraka katika maeneo mbalimbali, kwa mfano Brazil, kuna India na pia kuna Indonesia, na bara la Afrika nalo limewakilishwa na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, ule wadhifa ambao unazunguka kila mwaka kati ya wanachama, na sasa imegeuzwa ni kwamba kati ya kanda, safari hii ikiwa ni kanda ya mashariki mwa bara la Afrika, na mwenyekiti sasa ni rais wa visiwa vidogo vya bahari ya Hindi ya Komoro, Azali Asumani. Lakini pamoja na kuwepo uwakilishi wa bara la Afrika na mwenyekiti, hakuna kubwa zaidi ambalo limeripotiwa na vyombo vya habari kuhusu mchango bara la Afrika katika mkutano huo. Hayajulikani mengi nini nafasi ya Afrika katika mkutano wa Hiroshima.
Mwaliko wa nchi za Afrika kwenye meza hii, hasa zilizoendelea kiuchumi, hatukuusikia zaidi, hatukuusikia ukizungumzwa, ilikuweje?
Katika mkutano huu kikawaida hualika nchi kama Afrika ya Kusini, lakini safari hii serikali ya Japan haikutoa mwaliko kwa rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, na inafikiriwa kwamba ni kutokana na msimamo wa Afrika ya Kusini kuonekana kuwa inaelemea zaidi upande wa Urusi. Tutakumbuka kwamba Afrika ya Kusini mwezi Februari kama sikosea ilikuwa na luteka ya pamoja ya kijeshi pamoja na Urusi na China, na hata kumekuwa kuna ripoti kwamba Afrika ya Kusini inaiuzia silaha Urusi kutokana na taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani ambayo baadaye balozi aliomba msamaha. Lakini hilo kwa hakika linaonyesha undumila kuwili katika suala hili, kwa sababu hata nchi hizo ambazo zipo katika mkutano huo au zilikuweko katika mkutano huo, nikimaanisha za kundi la G7, zenyewe zinashirikiana baadhi yao kisirisiri na Urusi panapohusika na suala la biashara ya mafuta. Inasadikiwa kwamba Ufaransa imekuwa bado ikishirikiana kichini chini kupata mafuta na gesi, jambo ambalo ni mti au nishini bidhaa ambazo ni mti wa mgongo wa uchumi wa Ufaransa na nchi nyingine za Ulaya ikiwemo Ujerumani, Poland na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine pia inashangaza kuona Afrika ya Kusini haikualikwa, lakini India imealikwa. Na msimamo wa India unafahamika wazi. India ni mojawapo ya zile nchi ambazo zilisimama katika upande wa kutoelemea upande wowote pale ilipopigwa kura katika baraza kuu la usalama na Umoja wa Mataifa kulaani uvamizi wa Urusi katika Ukraine. Kwa hiyo ni suala zaidi la maslahi. India ni taifa kubwa, lina idadi kubwa ya watu duniani, inaongoza katika idadi hiyo. Na kwa hiyo nahisi kwamba pamoja na yote hayo, nchi hizi huchukulia maslahi yao ya kiuchumi zaidi katika maamuzi hata masuala mengine ambayo yanahusu dunia. Mimi nahisi kwamba kutoalikwa Afrika ya Kusini pia kunatoa ishara ya kuwa bara la Afrika halipewi umuhimu ambao unatolewa kwa maeneo mengine duniani, na hasa katika nchi kama zile za Asia.
Ni kushukuru sana Abdulrahman.
Asante bwana.
Na sasa naungana naye Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Pretoria, Afrika Kusini. Peter, nchi hizi saba tajiri duniani, Marekani, Canada, Japan, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italy, washindani wake wakubwa tunawafahamu, China na Russia, ndio wameingia zaidi Afrika, ndio wamemega sehemu kubwa ya Afrika kifikira, kiuchumi, kibiashara na hata kiusalama, ambapo Russia inaonekana kuanza kuvutia zaidi nchi za Afrika, imetajwa kwamba inatumia mamluki. G7 zinapoketi kwenye meza na Afrika, zinaketi kwenye meza hiyo kwa sababu ya washindano wake Russia na China, ama kwa sababu Afrika ina maslahi na inastahili kufaidika kutokana na uchumi mkubwa wa hizi nchi saba?
Mimi nadhani ni kutokana na kile ninachoweza kukiita kwamba ni sababu ya geopolitical situation ambayo inaendelea kwa sasa hivi. Sidhani kwamba G7 wameweza kuialika Afrika kwa sababu pengine inastahili nafasi hiyo, la hasha. Binafsi kwa kweli nadhani ni kutokana na kwamba kila mmoja anataka kipande cha Afrika, na ana kama ulivyotaja kwamba kwa sasa hivi Uchina na Urusi wameonyesha kuwa na hamu zaidi ya kuweza kuiweka Afrika karibu yao. Utakumbuka kwamba katika mzozo au mgogoro unaoendelea katika nchi ya Mali pale, mamluki pia wapo kutoka Urusi. Tumeyaona pia katika taifa la Central Africa ambapo Warusi nao wameingia pale, kwa sababu hizi nchi mbili misaada yao kwa mara nyingi huwa haitegemea, haina masharti yoyote magumu kama vile nchi za kimagharibi. Kwa hiyo binafsi nadhani kwa kweli ni sababu tu za kisiasa na katika hali ya kutaka katika kupata washirika kutoka barani Afrika na si vinginevyo.
Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya America VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mpasuko mkubwa unayumbisha chama cha Jubilee ambacho hadi Agosti mwaka uliopita 2022 kilikuwa madarakani na kuongoza Kenya kwa mihula miwili. Jubilee kinaongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Licha ya kumaliza mihula yake miwili, Uhuru Kenyatta amekataa kuacha siasa na kuendelea kutaka kuongoza chama hicho. Wabunge waliochaguliwa kwa tiketi ya chama cha Jubilee wametangaza kushirikiana na serikali na kukataa mwelekeo wa Uhuru Kenyatta anayetaka wabunge hao waunge mkono Raila Odinga pamoja na harakati zake za maandamano kwa mrengo wa Azimio na kuipinga serikali. Kwa kifupi, wabunge hao wametekeleza mapinduzi na hata kumuondoa Uhuru Kenyatta kama mwenyekiti na viongozi wengine wa chama na kujitangaza kuwa viongozi halali wa chama hicho. Je, ni nini kinamsukuma Uhuru Kenyatta? Javas Bigambo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Jambo lililowazi kwa yeyote ambaye anatazama yale ambayo yanaendelea katika Azimio, katika chama cha Jubilee na katika siasa za Kenya, atapata kwamba jambo la msingi sana ni kuwa muungano wa Azimio bado una tapatapa na kubabaishwa na matokeo ya uchaguzi wa mwaka uliopita ambao Mheshimiwa William Ruto aliibuka mshindi. Aliyekuwa kiongozi ama anawania kiti cha urais kwa tiketi ya Azimio, Bwana Raila Odinga, hadi sasa bado hajakubali matokeo ya uchaguzi huo na kusema kuwa William Ruto alinyakua ushindi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta bado amezidi kusema kuwa kinara wa Azimio, Bwana Raila Odinga, ndiyo kiongozi wake. Kwa hivyo hajatambua bado ule uongozi wa Bwana William Ruto, japokuwa aliweza kuacha mamlaka ya urais kwa sababu hatamu yake ya uongozi ilikuwa imefikia kikomo cha kikatiba. Chama cha Jubilee kina yumba yumba na kuonekana kuwa siasa za ndani zinakitikisa kabisa, kwa sababu kuna mirengo miwili sasa, ule mrengo ambao uko na Uhuru Kenyatta na ule mwingine ambao uko na Kanini Kega. Na inaonekana kuwa Bwana Kanini Kega, Sabina Chege na wale viongozi wengine ambao walichaguliwa kupitia chama cha Jubilee wanaonekana kuwa wanaegemea upande wa serikali na si upande wa Azimio, na ni kama ni kero kubwa sana kwa viongozi wa Azimio pamoja na Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo ni vita vya kuweza kuhakikisha kuwa chama cha Jubilee kinaweza kusimama kidete na kutokuweza kuyumbishwa na mawimbi ya kisiasa wakati huu, kwa sababu wabunge wote ambao walichaguliwa na kuweza hata kuwa nominated kwa chama cha Jubilee wanaegemea upande wa serikali na si upande wa opposition. Na ukimsikiza Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika hotuba yake leo, inaonekana kuwa yuko tayari kujihusisha na siasa za siku katika taifa hili, na pengine hii huenda akisema kuwa, akinyosha kidole akisema kuwa kuna watu ambao wanatumia siasa za vitisho. Huenda mambo haya yote yanatokana na siasa ya maandamano ambayo ilikuwepo, na pale ambapo tunaona kuwa Northlands ambayo inahusika na yeye na familia yake ilivamiwa na wanyama hata wengine wakaibiwa pale. Kwa hivyo huenda msimamo wa Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta unaambatana na siasa za baada ya uchaguzi, pale ambapo kulikuwepo na maandamano na yanaongozwa na kinara wa Azimio, Bwana Raila Odinga.
Kinyume na viongozi wenzake waliomtangulia ambao wamehudumu mihula yao wakaondoka, Moi alihudumu miaka mingi kabla ya katiba ambayo inatumika sasa. Akaja Mwai Kibaki, alihudumu muda wake miaka miwili akamaliza. Walipomaliza walinyamaza hadi kifo kikawaondoa. Ukitazama katika Afrika nzima isipokuwa aliyekuwa rais wa Botswana Ian Khama, wengine wote waliohudumu mihula miwili kumaliza mhula wa katiba waliondoka na wakanyamaza. Uhuru na Ian kama wa Botswana ndio bado wanasikika wanataka kujihusisha na siasa za nchi na uongozi wa nchi. Ian kama wa Botswana hata ametangaza kwamba atafanya vigumu serikali iliyopo sasa kushinda muhula mwingine. Analotafuta Uhuru Kenyatta nchini Kenya ni nini?
Bwana Uhuru Kenyatta inaonekana kuwa anakereka sana ama anakerwa sana jambo kuwa yule ambaye alikuwa anampinga katika uchaguzi uliopita ameweza kumbwaga yule kiongozi ambaye yeye mwenyewe alikuwa anapendelea. Kwa sababu ukiangalia baada ya kuhudumu kwa mihula miwili kama rais, hakuna kiti kingine ambacho Bwana Uhuru Kenyatta anaweza kuwania tena ama kusema kuwa ana malengo ya kutimiza kupitia nafasi za uchaguzi za kisiasa. Kwa hivyo Bwana Uhuru Kenyatta huenda ikawa msukumo wake ni kuhakikisha kuwa tu anakuwa ni kero pia kubwa sana na kisiasa kwa utawala wa Mheshimiwa Rais William Ruto kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Utakumbuka kuwa katika mhula wa pili wa Bwana Uhuru Kenyatta alitingana kabisa na kuhitilafiana pakubwa na aliyekuwa naibu wake Bwana William Ruto.
Sasa unachokiona ni kwamba ni mwendelezo wa mvutano wa Uhuru Kenyatta alipokuwa rais na William Ruto alipokuwa naibu wa rais. Mvutano hiyo inaendelea, Uhuru Kenyatta rais mstaafu na William Ruto rais wa sasa. Nani anayefaidika?
Anayetumia hela zake kwa njia ambayo haisi ya kuwekeza kwa njia ya busara kisiasa ni Bwana Uhuru Kenyatta, kwa sababu anatumia hela zake kwa njia ya kuweza kwa kimombo tuseme kwamba kuscore political points, ila hali haitamjenga yeye kisiasa kwa sababu hakuna manufaa ya kisiasa isipokuwa kwamba pengine aseme kuwa ahakikishe pamoja na upinzani kuwa wanambwaga Bwana William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027.
Inamweka wapi Raila Odinga ambaye umesema awali kwamba anapendelewa sana na Uhuru Kenyatta, na katika mkutano mkubwa, mkutano wa kila mwaka wa chama cha Jubilee amekuwepo Odinga, Martha Karua, Wajakoya na wengine wote ambao walikuwa katika muungano wa Azimio unaongozwa na Uhuru.
Bwana Raila Odinga amepata jeki ya kisiasa pale ambapo anaendelea kujihusisha na Bwana Uhuru Kenyatta, na pia pale ambapo anaonekana kuwa anaungwa mkono na Bwana Uhuru Kenyatta kisiasa. Kwa sababu Bwana Raila Odinga asipoungwa mkono na vyama tanzu vya Azimio na mababu wa kisiasa, ataonekana kuwa yuko mbioni na vitani vya kisiasa bila kuungwa mkono na mababe kwa njia ambayo huende kamjenga kisiasa.
Mizizi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni Jubilee. Jubilee umesema kwamba kina mizozo ndani. Kuna wale ambao wametangaza mapinduzi kwamba wamempindua Uhuru Kenyatta, hata mahala ambapo alikuwa afanya kikao hiki hapa kuwezekana katafuta kwingine. Anapotapatapa rais mstaafu na chama chake cha Jubilee kinapoyumbayumba, kama hakipo mikononi mwake, hatima yake ni ipi?
Iwapo mizozo na migogoro ndani ya chama cha Jubilee itazidi, baadaye masuala haya yataamuliwa na mahakama iwapo kutetesi hizi zitazidi. Na hapo iwapo mrengo ambao wa unaongozwa na Bwana Uhuru Kenyatta utabwagwa, basi ataonekana kuwa amepoteza makali yake ya kisiasa na uzito wake, kwa sababu mizizi yake itakuwa imekatwa baada ya yeye kuzuiliwa kwenda katika ukumbi wa Bomas kuwa na mkutano ule. Pia imezidi kuonyesha kuwa ile nguvu na umaarufu na ushupavu ambao Bwana Uhuru Kenyatta alikuwa nao imepungua pakubwa sana baada ya kung'atuka mamlakani.
Javas Bigambo ni msomi na mchambuzi wa siasa za Kenya akiwa Nairobi. Asante Javas.
Nashukuru sana.
Nakamilisha kwa undani, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.